Në luginën e Preshevës, Ragni Mustafa tha për Radion Evropa e Lirë se është shumë e vështirë që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së re të Serbisë.
Në këtë drejtim shumë gjata të vogla, minimale, megjithatë konsideroj se shqiptarët do duhet të kenë një qasje pragmatike në drejtim të zgjidhjes së problemeve jetike. Për ne është e rëndësishme kjo, që përfaqësuesit tonë të përfaqësojnë interesat e shqiptarëve në luginën e Preshevës.
Mustafa theksoi se nëse partia përparimtare udhëhequr nga presidenti aktual në Serbi Aleksandar Vučić, e cila ka fituar shumicën e konsiderueshme të votave dhe siç thot ai, nëse duan të ndryshojnë diskursin e drejtanishëm në Serbi me të drejtat e komuniteteve, atëherë shqiptarët duhet të jenë pjesë e qeverisë.
Në rast se dëshirojnë të shohin përtejtari për të zgjidhur probleme jetike të pasisë në këtë rast të shqiptarëve në luginën e Preshevës, do duhet të kishte një diskurs të ndryshëm nga herat e tjera.
Kujtim Sadriu, drejtori qendrës për kërkime dhe monitorim në Preshevë, tha Radios Evropa e Lirë se nuk pritet që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë e as të marrin poste ministrore. Megjithatë, ai thotë se njëri nga deputetët të zgjedhur shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, mund të bëhet pjesë e qeverisë.
Nuk e besoj. Serbia nuk është në vendje të ofrojë shqiptarëve dënë pozitë çfarë do qoftë në qeverinë e ardhshme. Mund të ketë maksimumin që mund të ketë do një 10 pjesë këshillit të arsimimit, sikur që kanë qenë çdo herë, deri aty më lart do një pozicion, nuk e besoj që është e gatshme qeveria e Republikës së Serbisë të jetë. Partia për Veprim Demokratik i pranon këto pozita të vogla që janë për arsye partijake dhe paritisnore, jo për interesat shqiptare të luginës së Preshevës.
Pesë partitë politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshevë, Medveçë Bujanos, që njihet edhe si Lugina e Preshevës, në zgjedhjet e 21 qershorit morën pjesë në zgjedhje dhe garuan me një listë të unifikuar zgjedhore. Si rezultat i këtij uniteti, shqiptarët kanë siguruar tri ulse në kuvendin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia dhe integrimi evropian pritet të jenë sfidat kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, thonë njohësit e çështjeve politike në Shkup. Xhelal Neziri thotë se qeveria duhet të angazhohet për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërsa Nenad Markovic thotë se qeveria duhet të angazhohet për rezultate dhe sa u përket aspekteve ekonomike si pasojë e pandemisë. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të përballet me shumë sfida të rëndësishme gjatë mandatit të saj, të cilat nuk i ka pasur asnjë qeveri deritanishme, thotë para Radio Evropa e Lirë Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, duke komentuar pritjet por edhe detyrimet nga kabineti i ri qeveritar, për të cilën të shtunën ka nisur debati për votim në kuvend. A i veçan nisin e bisedimeve me Bashkimin Evropian për procesin e antarësimit që përfshinë të gjitha sferat, në veçanti ato me të cilat e përballet vendi një kohë të gjatë, si lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Maqedonia e Veriut nuk do të ketë më hapësirë për manovrime, por duhet të tregoj përkushtim dhe rezultate konkrete nëse dëshiron të bëhet pjesë e familjes evropiane, thekson Neziri.
Do të qenë të gjitha kapitujt që kanë bënë me reformat në administratë, me reformat në gjyqësor dhe me luftën kundër korrupsionit. Pra janë këto temat që atë do të qenë një sfidë e madhe për qeverinë, për shkak se përveç se do duhet të implementojë të njëjtat dhe nga dinamika e zbatimit tyre në praktik, do të varet edhe haprimi ose avancimi i mëtejshëm i negociateve. Këto janë temat të cilat do të bënë qeverinë para një sfide, cila nuk ka qenë e parë deri më tani.
Ka deklaruar Neziri duke e shtuar se sfida e dytë e kësaj qeverie do të jetë menaxhimi me pandemin dhe të gjitha pasojat që dalin prej saj, atyre ekonomike, arsimore, sociale e të tjera.
Ne dim se jo vetëm Maqedonia e Veriut, por edhe vendet më të zhvilluara ekonomikisht si Gjermania, Britania e Madhe, Amerika, po përjetojnë një recesion i cili nuk është parë në 100 vitit e fundit, pra një rënje ekonomike e cila gjithsesi do të reflektohet edhe te qytetarit thjesht, edhe te xhepi i tij, gjë që do të duhet që kjo qeveri me sukses ti menaxhoj dhe ti përballoj këto goditje dhe valë të krizave shëndetësore dhe ekonomike.
Thotë Neziri, ndërkohë Nenada Markovic e njohur si çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se përballja me pandeminë COVID-19 dhe kriza ekonomike do të jenë sfidat kryesore me të cilat të duhet të merret qeveria, por edhe me probleme tjera, si protesta kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, protestat e paralajmëruara nga nxënësit e shkollave të mesme që kërkojnë kthimin në shkolla, si dhe pakënaqësitë nga qytetarët që po kërkojnë parat pas falimentimit të një banke në Shkup.
Не не сам дека која било влада во предизборијата која се спремаше да преземе власт по било каква политичка комбинација на партии.
Un mendoj se çdo qeveri që synon të merr pushtetin në periudhën parazgjedhore duhet të ishte e vetëdijshme me problemet që e presin e me të cilat edhe duhet të përballet apo të gjejë zgjidhje, pasi situata mund të rëndohet edhe më shumë nëse neglizhohen këto kërkesa. Janë probleme reale për të cilat e qytetarët kërkojnë zgjidhje, në veçanti ato me krizën ekonomike, por edhe me gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për procesin mësimor. Kemi gjithashtu rënje të besimit në sistemin bankar, thotë Nenad Markovic. Qeveria e re do të drejtohet nga Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s, parti kjo e cila do të udhëheqë me 9 ministri. Pjesë e qeverisë janë Bashkimi Demokratik për Integrim, që do të drejtojë 6 dikastere ministrore. Lëvizja Besa, që ishte në koalicion parazgjedhor me LSDM-n, si dhe Partia Demokratike Shqiptare. Qeveria e re do të ketë edhe 3 zëvendëse kryeministra, apo gjithsej 19 antar nga 26 të sa kishte në të kaluarën. Shumica e re parlamentare ka 62 vota në kuvend. Për votimin e qeverisë në vujtën 61 vota nga 120 deputet sa numërën kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Në opozit janë vëmëro DPM-ja me 44 ulëse, koalicioni opozitar shqiptari përbër nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa me 12 deputet dhe e majta me 2 ulëse në kuvend. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.